Соңғы 5 жылда Қозан мәктәпләрен тамамлаған 232 оқушы юғары оқу йортларына ташламалы кірудән файдаланған. Быйыл педагогка мақсатшан юнәлеш бойынша білім алған 31 шығарылыш сынып оқушысы диплом алаша һәм 1 сентябрьдән шәһәрнең мәғариф учреждениеләрендә һөнәри эшчәнлеккә керешәчәк. Югары оқу йортларына кабул итү кампаниясе 20 июньнән башланды. Быйыл мақсатшан кабул итү тәртибенә үзгәрешләр кертелде. Хәзер абитуриентлар мәшгульлек һәм хезмәт мөнәсәбәтләре өлкәсендә «Работа в России» бердәм цифрлы платформасында теркәлә. Анда мәгариф оешмасы һәм потенциаль эш бирүче сайлана. Юнәлеш буенча укырга керәчәк студентлар эш урыны белән 1 курстан ук хезмәттәшлек итә башлыйлар һәм укуны тәмамлаганнан соң 5 ел эшләргә вәгъдә итәләр. Алар өчен ай саен 15 мең сум күләмендә стипендия каралган, ул республика бюджетыннан бүлеп бирелә. Яңа оқу йылына Қазанда 12 мәктәп ашханасы яңартыла. Тизелеп килүче мәктәптә тагын бер мәктәп ресторан ачылачак. Нәтиҗәдә мәктәп ашханәләрендә балаларны утырту урыннары саны 700-гә диярлек арта. Тизелеш эшләренә республика бюджетыннан 271 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Мәктәп ашханәләрен цикләндерү һәм яңарту инде 5-нче ел башлангыч мәктәп укучыларына түләүсез кайнар ризык бирү турындагы закон кысаларында алып барыла. Төп программага Әстәмә рәвештә туклану департаменты тарафыннан 53 миллион сумга җиһазлар алыштырылачак. Барлык уку йортлары өчен савыт-саба, кухня әсбаплары һәм махсус киемнәр сатып алыначак. Уку йылына әзерлек өчен туклану департаменты 98 миллион сум акча бүлеп биргән. Шулай итеп, уку йылы башына Казанда 188 мәктәп рестораны булачак, ә балаларны утырту урыннары саны 700-гә диярлек артачак. Башкалабызда яңа муниципаль бүләкләр, Казан горурлыгы һәм даны билгесе һәм Казан волонтеры мактау билгесе булдырылачак. Казан горурлыгы һәм даны билгесе белән гражданнар җәмәгать тәртибен саклаганда тормыш өчен куркыныч тудырган шартларда хәрби, гражданлык яки хезмәт бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары, фидакарлыклары өчен бүләкләнәләр. Казан волонтеры мактау билгесе белән хәйриячелек һәм волонтерлык үсешенә зур өлеш керткән гражданнар бүләк Ягъни бүләк социаль әһәмиятле бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән эшләрне түләүсез башкару, хезмәтләр күрсәтү рәвешендә волонтерлык эшчәнлеге өчен каралган. 27-28 июньдә 15-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Программада Киров өлкәсеннән, Татарстан Республикасыннан һәм Россиянең башка субъектларыннан иҗат коллективлары чыгышлары, авыл хуҗалыгы техникасы һәм фермерлар товарлары күргәзмәсе, спорт ярышлары, халык һөнәрчелеге, җирле җитештерүчеләрнең сувенирлары һәм башка продукциясе, шулай ук азык-төлек продуктлар ярминкәсе. Шулай ук Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм Ватанны саклаучылар елына багышланган айрым шаралар планлаштырылган. 5-нче чакырылыш Казан шәһәре думасы депутатларын сайлаулар 14 сентябрьдә узачак. Участокларда тавыш бирү Татарстан рәисен сайлаулар белән берлектә барачак. 5-нче чакырылыш Казан шәһәре думасы депутатларын киләсе сайлаулар катнаш сайлау системасы буенча оештырыла. Кандидатларның яртысы бер мандатлы сайлау округлары буенча, ә икенчесе теркәлгән сәяси партияләр исемлекләре буенча сайланачак. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2025 елның 20 июненнән 4 июленә кадәр шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан савым сыерлары, ана кәҗәләр һәм 1 яшьтән зуррак кәҗә бәтиләре тотуга чыгымнар өлешен каплауга гаризалар кабул итү башлана турында игълан итә. Субсидия күләмнәре булай итеп каралган: 1 сыерга 6300 сум исәбеннән, 1 ана кәҗәгә һәм 1 яшьтән зурак кәҗәбәтиенә 1000 сум исәбеннән. Документлар минем субсидияләр системасы аша электрон рәвештә кабул ителә. Татарстан башкаласында шәһәр бакчачысы мәктәбе проектының 3-нче сезонында катнашуга теркәлү башланды. Дәресләр барышында халык җәмәгать киемлекләрендәге яшел үсентеләрне тәрбияләү үзенчәлекләрен өйрәнәчәк. Шара 28 июньдә Аксенов исемендәге скверда уза. Июль дәвамында дәресләр Кеше Ахшарлак күле янындагы паркта, Ахчәчәкләр бульварында, шулай ук Җиңү паркы һәм Светлая долина торак комплексы янындагы паркта үткәреләчәк. Катнашучылар 16 яшьтән өлкәнрәк булырга һәм һәр дәрескә йөрергә тиеш. курс тәмамлангач барлык дәресләрдә булган шәһәрләргә мәктәпне тәмамлау турындагы сертификатлар тапшырылачак. 28 июньдә Урам экстрим паркында экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар һәм осталык дәресләре узачак. Яшьләр көнендә казанлылар өчен воркаут, фристайл, паркур, роликлар һәм квадлар, шулай ук стритбол буенча ярышлар әзерлиләр. Чараларда катнашу өчен 27 июньгә кадәр воркаут, паркур, роликлар һәм квадлар буенча алдан теркәлү узырга кирәк. Чара көнендә теркәү көндезге сәгать 10-да башлана. Бүгеннән 26 июньгә кадәр Казанның спортның су төрләре сарайында йөзү буенча зур ярышлар Россия Кубогы узачак. Турнир Россия Федерациясының 70 командасыннан 500-дән артык спортчыны җыя. Алар көчле спорт көрәше атмосферасында үзара көч сынашачак. Бассейнга илнең әйдәп баручы йөзүчеләре чыгачак. Алар арасында Олимпия уеннары призерлары, дөнья һәм Европа чемпионнары һәм рекордсменнары бар. Татарстан Республикасыннан төбәкнең иң көчле 25 спортчысы чыгыш ясаячак. Бай спорт программасыннан тыш тамашачыларны трибуналарда күңел ачу чаралары, конкурслар, интерактив уеннар, шулай ук танылган спортчылар белән автограф сессияләре көтә. Анда һәркем истәлекле фото ясый һәм кумирлар белән аралаша алачак.